Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundfange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er utilfreds med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke, den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest, det tager kun 4 minutter, og du kan bruge koden MINDCARE for at få 20% rabat på de første 3 forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling, og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I dag har jeg psykolog Trine Lind i studiet. Trine er erfaren psykolog og har i mange år arbejdet med angst og angstrelaterede sygdomme. Og det er noget, mange kæmper med i dag. Faktisk flere end mange ved. I afsnittet i dag taler vi om, hvad angst egentlig er for en størrelse. Vi taler om, hvem der især får angst, om hvordan det påvirker ens liv. Vi taler om, hvorvidt der er noget, man kan gøre, hvis man gerne vil undgå angst. Og om, hvad man kan gøre, hvis man først ender med at blive ramt af angst. Altså, hvordan lever man bedst muligt med angst? Og så kommer vi også omkring angstrelaterede lidelser, som for eksempel OCD. Afsnittet er både relevant for dig, som lider af angst, for dig, som frygter angst, eller for dig, som kender en, der lever med angst. Og så er det selvfølgelig også relevant for dig, der bare er nysgerrig på emnet. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via MobilePay-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Trine.
Tak.
Trine, jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at være i dag. Vi skal jo især tale om angst Og det er et emne, som er mere relevant for nogen end for andre. Det her emne er jo især relevant for dem, der enten selv lider af angst, eller er en angstrelateret sygdom, eller som er tæt på nogen, der gør. Og de emner, jeg bringer op i podcasten her, de er alle sammen tæt koblet til mental sundhed, og nogle af dem er lidt mere generelle end andre, og det vi skal tale om i dag, det er altså lidt mere specifikt. I hvert fald mere specifikt end nogle af de andre emner, jeg har haft med. Men ikke desto mindre er det et emne, der er enormt vigtigt at tale højt om, og det skal vi i dag. Mm-hmm. Ja, vi skal tale højt om angst. Vi skal tale højt om, hvem der især rammes af angst. Vi skal tale om, hvorvidt vi kan gøre noget proaktivt for ikke at få angst eller angstrelaterede sygdomme. Og vi skal også tale om, hvad vi kan gøre for at leve bedst muligt, hvis vi så faktisk oplever eller bliver ramt af angst. Er du klar på, at vi springer ud i det lige om lidt?
Jeg er fuldstændig klar.
Så dejligt. Inden vi gør det, Trine, så vil jeg gerne lige introducere dig. Mm. Du hedder Trine Lind. Du er mor til tre piger. Mm. Du bor i Gentofte, og så er du uddannet og autoriseret psykolog. Og du har arbejdet som psykolog i 17 år.
Mm-hmm.
Lang tid. Yeah. Du har arbejdet med privatklienter i mange af de år, men du har faktisk også erfaring med at hjælpe folk fra rockermiljøet mm-hmm. med at komme tilbage til et almindeligt liv. Og så har du også superviseret fængselspersonal og hjulpet folk, der har stået uden for arbejdsmarkedet med at komme tilbage i job. Så du har beskæftiget dig med lidt forskellige emner undervejs. Mm. Men især relevant for det her afsnit har du fortalt mig, at du synes, at angst og OCD-behandling er virkelig spændende og tilfredsstillende at arbejde med. Og selvom du også arbejder med emner som sorg og stress og depression og selvværdsproblemer, som nok er meget normalt for en psykolog, tænker jeg, så er det altså de her to emner, angst og OCD, der fylder meget i dit arbejde i dag.
Ja.
Ja, og med de ord, så tænker jeg, at vi kaster os ud i det. Trine, jeg har som altid lyst til at starte lidt på toppen.
Mm-hmm.
Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan du er ind der, hvor du er i dag? Altså, hvorfor er angst og OCD blevet to emner, som dit professionelle hjerte især banker for?
Ja, og det, her er også, det bliver spurgt ofte, og jeg har også selv tænkt det. Det er svært at komme med sådan entydigt svar på det, men jeg tror, at personen, der er jeg selv, jeg har ret stor, hvad kan man sige, sådan frihedstrang selv i mit liv. Altså, jeg har altid haft, hvis der var nogen, der har prøvet at begrænse mig, eller sige, det der, det kan du ikke, eller det må du ikke, så tror jeg altid er blevet lidt kontrær, eller sådan fanden i voldsk. At det er der ikke nogen, der skal bestemme. Så det der med værdier som autonomi og selvbestemmelse og frihed har ret sådan høj værdi i mit eget liv. Mm-hmm. Og jeg tror, at det er det, der på en eller anden måde rammer mig i forhold til angst- og OCD-klienter. At de netop er ramt på de der værdier, at angsten prøver at indskrænke dem. Mm-hmm. Så der ser jeg en kæmpe opgave med at hjælpe, hvad kan man sige, autonomien og selvbestemmelsen tilbage i folks liv. Så det tror jeg er meget styret af. Og så kan man sige, at ofte er det bare rigtig søde, rare mennesker, altså der bliver ramt af angst og OCD, det er ofte de mennesker, der tænker rigtig meget, der er meget samvittighedsfulde, ansvarsbevidste og konsekvenstænkende. Så ofte, eller altid vil jeg sige, så kommer der folk ind af min klinikdør, som jeg faktisk holder rigtig meget af på et menneskeligt plan, og det er jo også altid dejligt.
Mm. Mm. Og i forhold til det første, du siger der, så, som jeg hørte, så det her med frihed, altså som jeg forstår det, så angst er med til jo at begrænse et menneske, ikke? I forhold til frihed og trivsel og glæde.
Jamen det er det. Og jeg tror, jeg har talt med min mor om det, eller sådan, hun har også spurgt, hey, hvorfor var det lige den hylde, du landede på? Og hun kan huske, at jeg som 16-årig, du ved, der var jeg hende, der skulle til Australien og læse på high school et år, og jeg kan huske, at jeg selv havde mega nøjeren inden afrejse over alt det der ventede. Mm. Og jeg var ikke sådan en frembrusende ung pige, eller sådan, jeg var meget nervøs for at skulle det der, men jeg kan huske, at det var min mor, der fortalte mig, at jeg havde sagt, at angsten skal fandme ikke styre det, eller angsten skal ikke begrænse mig. Så det var som 16-årig, og jeg tror lidt, det er det samme dogme, eller sådan det samme motto, jeg har taget videre ind i mit voksenliv, og som jeg også prøver at støtte folk.
Ja. Ja. Om lidt så skal vi tale lidt om, hvordan det ellers påvirker ens liv, det her med at leve med angst. Jeg synes også, det er en god pointe, du bringer til bordet, det der med, at det er jo helt normale mennesker, søde og rare mennesker, og tit nogen, der tænker meget over livet, der bliver ramt af de her ting, ikke? For det er jo enormt normalt, faktisk.
Det er det.
Kan du ikke fortælle lidt om, Trine, nu nævnte jeg lige OCD før, kan du ikke fortælle lidt om, hvordan de her to diagnoser kobler sig til hinanden, altså angst og OCD, fordi måske er der nogen, der ved det, men der er helt sikkert også nogen, der ikke ved det.
Ja, der findes jo rigtig mange, hvad kan man sige, angstlidelser inden for angstspektrummet, men OCD er en af dem, altså det er en lidelse, der står for Obsessive Compulsive Disorder. Så det er ligesom en angstlidelse, der består af folk, der bliver invalideret enormt meget af det at have tvangstanker, som antænder angstsystemet på samme måde som alle andre angstlidelser. Og så er de udviklet en lang række af strategier for at forsøge at få ro på deres system eller få angsten til at blive nedbragt. Og det er der, hvor tvangshandlingerne ligesom kommer i spil i et forsøg på at dulme uroen simpelthen. Så det er en angstrelateret lidelse.
OCD. Er det den mest typiske, eller sådan, hvad er den mest, kan man sige noget om, hvad er den mest typiske angst?
Ja, det forskningsmæssige, det har jeg sat mig ind i, men jeg har ikke lige de faktuelle tal i hovedet. Man kan sige, at vi har specialiseret os rigtig meget i OCD-behandling inde i vores klinik. Og det betyder også, at vi får en høj repræsentation af klienter, der lige præcis kæmper med det. Så jeg vil skyde på, at de henvendelser, vi får ind, så er det vel en... Det er en 50% henvendelser, der ligesom omhandler OCD. Men det er ikke repræsentativt. Jeg tror også, det handler om, at folk kommer til os, hvis det er den lidelse, man kæmper med.
Men som nu har jeg ikke selv oplevet angst. Jeg har, tror jeg, haft nogle små tvangstanker. Kan jeg huske, da jeg var lille, om at jeg skulle gøre ting 15 gange. Ja. Jeg var meget sådan 15 gange, men ikke et sted, hvor det var en diagnose. Men jeg kan godt sætte mig ind i det der med, hvis man rammes af angst, og man så gerne vil tøjle det, eller forsøge at have kontrol over det.
Selvfølgelig.
Ja. Man hører jo om flere og flere, der lider af angst, Trine. Er det baseret på din erfaring, fordi vi taler mere om emnet, eller er der simpelthen flere i dag, der får angst end tidligere?
Mit bud vil være, at der er flere mennesker, der i det moderne samfund kæmper med angstlidelser. Og det tænker jeg handler enormt meget om nogle forskellige samfundsforhold, som vi har bygget op omkring os selv. Så man kan sige, at det moderne menneske eller vores nervesystem i virkeligheden ikke rigtig er skabt til. Og der kan man tale forskellige faktorer ind i det. Sociale medier spiller helt klart en rolle. Vores unge, men også voksne mennesker bruger rigtig mange timer dagligt på at sammenligne sig med andre mennesker via sociale medier. Den her vurderingskultur af hele tiden at skulle vurdere, hvor står jeg selv i forhold til andre. Det her FOMO-begreb, der jo også er, ikke, i forhold til fear of missing out. Der er ligesom sådan et udstillingsvindue til andre folks umiddelbart helt fantastiske liv, der har styr på det hele. Og i den sammenligning, der kan man godt selv føle, at man står af eller ikke er god nok. Og det kan godt blive til en masse selvfokus og en masse bekymringstænkning, som antænder angst. Og der er flere faktorer. Den her perfekthedskultur, vi har bygget op, tænker jeg heller ikke er fordrende for vores nervesystem. Og så det her med, at vi moderne mennesker, vi har sjældent en, hvad kan man sige, en distinktion imellem arbejdsliv og privatliv. Det er ofte to ting, der smelter enormt meget sammen. Og det har vores autonome nervesystem, det er også lidt svært ved. I virkeligheden så har vi det bedst, når det er, at vi får lov til at sætte os op til at kunne præstere noget, og så kommer ned i en restitutionsdal for ligesom at lade op og få benzin på tanken til at komme op i gear igen.
Jeg har i den her podcast tit omtalt det her med ubalancen mellem det parasympatiske og det sympatiske nervesystem, og hele det her også evolutionære mismatch, som du taler om nu, at vores hjerne egentlig ikke er rustet, og vores krop og nervesystem til det samfund, vi lever i. Men kan du ikke lige fortælle lidt mere om det, du allerede gør, men lige dobbeltklik på, hvorfor nervesystemsmæssigt kan det resultere i angst? Og der kan du måske komme ind på, hvad er angst egentlig i hjernen? Altså, hvordan, hvad sker der?
Ja. Hvis vi skal fortsætte ned af sporet med det autonome nervesystem, så plejer vi at tale om, at vi mennesker vi er designet til det, vi kalder spidsbelastning. Og det var det, jeg nævnte før, det her med, at der ligesom er nogle kurver i forhold til præstation og i forhold til det at være på. At vi sætter os op til noget, så skal vi ned igen. Sætter os op til noget, så skal vi ned igen. Men vi møder rigtig mange mennesker inde i klinikken, der har en anden type kurve. Der er mere sådan vedvarende over tid, sådan vedvarende belastningskurve over tid, uden de her bølgedale. Og der ser vi, at det er der ikke nogen af os, der kan opretholde i længere tid ad gangen. Der er mange, der kan opretholde det længe, men lige pludselig, altså, så vil kroppen stå af. Det kan godt være, at den sender nogle små alarmer løbende på, sådan hey, der er et eller andet her, der er ufedt for mig. Det kan være, at det er svært at falde i søvn om natten, eller man begynder at få uro i kroppen, hjertebanken, eller andre sådan kropslige indikatorer, der for kroppen viser, at man er lidt på en afvej. Men hvis man overhører den type symptomer og bare kører derudad og fortsætter, så er det et spørgsmål om tid, før at kroppen ligesom er nødsaget til at råbe endnu højere. Og det er der, vi ser, at der kan komme en angstlidelse på spil, som er mere stressudløst. Det kan være en stressudløst panikangst. Mm. Det kan være en social angst, der på en eller anden måde også bliver pustet til igennem vedvarende stress over tid. Og OCD, for at blive i den boldgade, er også påvirkelig i forhold til det forøget stressniveau over tid.
Så faktisk er angst og neurodos OCD, det er faktisk en form for alarmer, kroppen giver til at fortælle os, tag det lige lidt med ro, sæt tempoet ned.
Det kan det nogle gange, og der er også folk, der kæmper med angstlidelser, uden at man kan sætte det i relation til en forudgående sådan stressbelastning. Mm. Så det er ikke altid sådan, hvad kan man sige, formlen er, men det er nogle gange sådan, det hænger sammen.
Ja, jeg synes jo, jeg er jo totalt biased af min egen historie, ja. Så jeg synes jo, det er spændende også i konteksten af den her podcast, for jeg ved, at målgruppen er især i 30'erne, 40'erne, travlt i gang med livet, og ja. Forældre, småbørnsforældre, og ja. Har ambitioner osv., så jeg synes jo, det er rigtig relevant. Kan du ikke fortælle os lidt om, altså, der er noget med amygdala, og sådan, hvad er det, der sker i hjernen, sådan helt lavpraktisk, når man får angst? Så er det med nervesystemerne, men er det ligesom amygdala, der går lidt på overarbejde, eller hvad sker der?
Det er sådan den fysiologiske vej ind i det, at vores autonome nervesystem er delt i to dele. Vi har den sympatiske del af vores autonome nervesystem, og når det er, vi mennesker, vi vurderer trussel eller fare på færre, så bliver det system alarmeret, og så er det, man kan måle forskellige stresshormoner i blodet, kortisol og adrenalin bliver antændt for faktisk at hjælpe os mennesker. Fordi hvis der reelt var fare på færd, så ville det være, så er vores overlevelse dybt afhængig af, at vi kan kæmpe bedre eller løbe hurtigere. Så i virkeligheden er det en aktivering af noget, som er en overlevelsesmekanisme. Mm. Det, der bare er problemet, det er, at vores krop kan ikke skelne mellem oplevet trussel og så reelt trussel.
Jamen, det er så vildt.
Ja, så hvis det er, at kroppen oplever, der er fare på færd, så vil den aktivere samme alarmering, som hvis det er, at jeg reelt står foran en løve, der vil at springe på mig. Og så kommer man jo ind, hvad kan man sige, som et moderne menneske, og det var det, vi startede med at tale om, der siger, okay, det er rigtig ubehageligt at være i. Altså, hvis der står en løve, så skal jeg fandme væk hurtigt. Mm. Og det er jo det samme, folk så udvikler. Altså, så er det de her strategier, man forsøger at ty til i forsøget på at komme væk fra truslen. Og det kan være alt fra undgåelsesadfærd, til man begynder at bygge noget forskellig sikkerhedsstrategi ind, til man kan begynde at bekymre sig enormt meget, gruble hver to skridt foran katastrofer. Der er en lang række monitorering af trussel, der er en lang række af strategier, folk tyr til i forsøget på at selvbeskytte.
Ja. Jeg synes, den der pointe der med, at vi egentlig ikke er særlig gode til at skelne mellem reelt trussel og oplevet trussel. Mm. Altså når man lige dobbeltklikker på den, eller bare lige holder stille ved den, så er det ret vildt, ikke? Altså det der med, at nu siger jeg bare at miste en, vi holder af, eller virkelig at frygte eller forestille sig, at vi mister en, vi holder af. Det kan, det gør det jo selvfølgelig ikke altid, men det kan faktisk påvirke os lige meget. Ja. Altså det er ret vildt, ikke?
Ja. Jo, vores tænkning har kæmpestor betydning for vores mentale trivsel. Så hvis jeg går og bruger mange timer dagligt på at bekymre mig om et eller andet tema, Er jeg ved at blive syg? Er jeg ved at udvikle kræft? Eller er jeg ved at få sklerose? Hvis det er en del af min bekymringstænkning, så går kroppen med alarm. Altså, så tror den ligesom på mine tanker. Også selvom tankerne ikke har noget fundering i det virkelige liv. Ja. Så det er vildt. Det er en smart krop, vi bærer rundt på. Men på en eller anden måde er den også lidt usmart i en moderne verden.
Jamen fuldstændig. Jeg plejer faktisk lige at bruge det ord, det usmarte, fordi der er jo så meget potentiale i vores hjerner, i vores krop og i vores systemer, nervesystemer, men det er også lidt usmart i det her samfund, vi lever i nogle gange. Trine, helt grundlæggende handler den her podcast jo om at trives bedst muligt i det liv, vi har, hvad end vores liv nu engang indebærer. Og du har været lidt inde på det, men hvis vi lige skal sådan konsolidere det. Kan du så ikke lige fortælle om, hvordan det sådan helt lavpraktisk er at leve med angst? Altså, hvordan er det, det påvirker ens hverdag og liv? Du har sagt det her med, det sådan frihedsberøvende, og man kan bekymre sig rigtig meget. Mm. Kan du sætte lidt flere ord på?
Ja, det kan jeg. På det. Og det er vigtigt at sige, og det tror jeg også, vi på en eller anden måde har talt lidt ind i, det her med, at angst er jo en helt naturlig menneskefølelse. Vi skal kunne aktivere angstfølelsen. Nu talte vi før om mig, der havde hjulpet rockere ud af sådan et miljø. Og ofte der, så var der nogle af de mennesker, der faktisk ikke havde den evne til at opleve angst. Når de oplevede trussel, så blev de bare vrede. Mm. Og det er et problem i sig selv. Så angsten er en rigtig god følelse at have. Det er den, der sikrer os, at vi ikke træder ud foran en bil på vejen. Det er den, der sikrer vores overlevelse. Så vi skal være rigtig glade for kroppens evne til at kunne mobilisere angst. Men når det er, at den vanlige menneskelige angst går hen og bliver til en lidelse, så er det der, hvor vi taler om, at mennesker bliver invalideret. Man bliver ligesom overvældet af de her angstfølelser. Det er noget, der tager til i en overdreven form. Det er noget, som fylder i bekymringerne omkring whatever man nu har angst i forhold til. Hvis jeg har social angst, så går jeg og bekymrer mig om næste sociale møde, eller nu er jeg inviteret til middag på lørdag, hvad skal jeg sige, hvis jeg sidder ved siden af en bordherre, som jeg ikke kan finde ud af at tale med, så vil jeg gå og lægge en masse tænkning ind i det. Hvis jeg har sygdomsangst, jamen så, som vi taler om, så vil jeg gå og bekymre mig enormt meget om kropslige symptomer og monitorere og mærke efter. Mm. Hvis jeg har generaliseret angst, så vil jeg gå sådan lidt mere gængst og bekymre mig om det hele. Åh nej, hvad nu hvis Putin smider den der atombombe? Hvad nu vores økonomi ikke holder? Det er en angstledelse, der går på et mere generelt plan, bekymring omkring det hele. Mm. Med en eller anden idé om, at hvis jeg er 2 skridt foran, hvis jeg er forberedt i tankerne, så kan jeg bedre håndtere ulykken eller katastrofen, når den indtræder. Og derfor så vil de her tanker overtage. Hvis jeg har OCD, så er det kun et spørgsmål om kreativitet. Hvad det er, jeg kan gå og bekymre mig for? Hvad nu, hvis jeg er morderisk? Hvad nu, hvis jeg smitter eller giver bakterier videre, som sætter sig i sygdommen hos andre? Hvad hvis jeg er pædofil? Hvad hvis jeg er homoseksuel? Hvad hvis jeg ikke elsker min kæreste nok? Så alle mulige tvivlstanker, som også overtager opmærksomheden og bliver noget, vi kredser omkring. Og det kan være enormt lidelsesfuldt sted at være, hvis det er, det fylder i mange timer hver dag. Fordi når jeg går og tænker alle de her hvad-nu-hvis-tanker, så aktiverer det jo ud over uro og det autonome nervesystem, der går i alarm med hjertet, der banker og alt det andet, sitrende fornemmelser og alt muligt. Mm. Altså så vækker det en masse tvivl og uafklarethed, som kan være virkelig anstrengende at gå og bære på. Det kan være et rigtig kæmpe fængsel faktisk for folk. Og så er det, jeg begynder at skære ting fra. Så kan det være, at jeg melder afbud til festen på lørdag, fordi den situation skal jeg ikke sætte mig i. Eller det kan være, at jeg læser nyheder hele tiden, fordi nu skal jeg holde mig opdateret på alle katastrofer, der kan indtræde. Mm. Og jeg plejer, hvis du var klient i min klinik, så plejer jeg nogle gange at tegne sådan vores igen frie udfoldelse. Vi har egentlig sådan ret fri udfoldelse, men så æder angsten sig lidt ind, så stjæler den lille hjørne, så siger den, der det kan du ikke længere. Mm. Og hvis vi først begynder at gå ned ad den glidebane, så er vi ved at fodre en ret grådig størrelse. Angsten stiller sig aldrig tilfreds. Det er sådan en type, der, du ved, hvis du giver den en lille finger, så vil den have hele armen. Så kan du heller ikke tage over på studiet, når det er, der er forelæsning. Så kan du heller ikke Så de her, den her frihedssfære bliver begrænset, og lige pludselig, hvis man ikke tager kampen op, eller får støtte eller hjælp til at tage og gøre noget andet, så sidder man i et meget indskrænket lille fængsel, hvor man dårligt kan røre sig, og hvor at uroen og alarmeringen er det, som vi mærker hele tiden.
Ja.
Og det er det, som er angst i en invaliderende form. Og det findes på et kontinuum fra mild til svær grad,
ja, ja.
Ikke? Men det er der, vi er.
Jeg synes, det giver rigtig god mening, og da du startede med at forklare, så tænkte jeg også sådan, okay, så egentlig tager det jo de ting, der for de fleste mennesker, vil jeg sige, gør livet dejligt. Altså
ja.
Det der med at være nærværende med dem, man er sammen med, og grine,
ja.
Og
ja.
Føle frihed og glæde. Altså det er jo alle de ting, som det tager væk.
Fuldstændig. Det, ja. Det er et hårdt liv, det er hårdt arbejde at gå og monitorere og holde øje med trusler og bekymre sig om trusler. Der er mange af mine klienter, der netop siger, at når de kommer ud på den anden side, jeg vidste slet ikke, at livet kunne være sjovt, eller umiddelbart, eller lige til. Tænk, at livet kan være så let, fordi angsten har fået en til at tro, at det skal være alt det modsatte.
Når man først har haft angst, altså fordi du tydeligt hører, at man godt kan komme ud på den anden side, men vil man så, altså kan man slippe 100%, eller når man har haft angst, vil man så altid have sådan en lille anlæg for at få et, nu kalder det et tilbagefald, eller hvordan er det?
Ja, det er forskelligt, hvor det lander henne. Der er rigtig mange mennesker, der kommer fuldt ud på den anden side, fri af angst. Der er mange, der beskriver, at de tanker, der før ville have antændt en hel masse alarmering, nu bliver, jeg havde en klient, hun sagde, nu er det ikke sådan en kæmpestor trussel, der kommer flyvende imod mig, nu er det bare sådan lidt en irriterende flue. Altså, den larmer lidt, det er lidt baggrundsstøj, men jeg behøver ikke at respondere på den eller gøre noget med den. Og så træder den i baggrunden og bliver uvigtig.
Hmm.
Og det er i virkeligheden det, der er vores, og nu tror jeg, vi skal tale noget mere om behandling, så jeg kan komme ind på det senere, men det er vores opgave som psykologer, at vi skal kigge på, hvad er det for en respons, vores klienter lægger ned over triggertankerne, altså tankerne, der antændes eller ringer op, hvad er det, vi kommer til at gøre med dem, fordi ofte så har folk freestylet respons, som faktisk er uhensigtsmæssig for dem. Det kan godt være, at den giver en kortsigtet lindring og lettelse, eller det gør den ofte, men på den lange bane er den med til at vedligeholde og forstærke angsten. Så hvis det er, at man skruer ned for sin respons på sin uhensigtsmæssige respons på sine angsttanker, så er der ikke mere angst tilbage, for det er det, vores angst lever i.
Så det handler især om, hvordan vi håndterer tankerne, når de kommer. Og jeg vil rigtig gerne nemlig høre lidt mere om behandlingsformer og redskaber lige om lidt, men først vil jeg gerne lige høre, kan man sige noget om, hvem der især får de her diagnoser? Altså, du sagde det her med folk, der reflekterer meget og tænker meget, men er det også, altså, kan det også være medfødt, eller er det altid miljøpåvirket?
Mm. Som med mange andre ting, så er det aldrig sådan sort-hvidt, det er et både og. Så der kan godt være noget disponerethed i noget genetik og noget arvelighed, men det er altid i et samspil med noget miljø. Det jeg overordnet vil sige om angst, det er ikke sådan en størrelse, der diskriminerer. Den kan ramme bredt. Den rammer ung og gammel og mand og kvinde og tyk og tynd og rig og fattig. Så vi er alle sammen i risiko for at støde på angst i løbet af vores liv. Angstlidelse i løbet af vores liv på den ene eller den anden måde. Men der er der selvfølgelig nogle faktorer, som spiller ind i forhold til, at man har en ekstra sårbarhed for at udvikle det.
Hvad med, kan man sige noget om, altså i dit arbejde, er der så nogen, du ser, altså er det mere typisk, at der er nogen, der får det, for eksempel kvinder eller mænd, eller en eller anden aldersgruppe, eller er det jævnt fordelt?
Jeg har haft det, du ved, den ældste klient, jeg har haft i min klinik, hun var 84, og vi har også mange børn. Ofte så er, hvis man har tilbøjeligheden til at udvikle angst, så er der nogen, der mærker nogle debuterende symptomer i barndommen. For andre så er det stressudløst. Og så kan det komme over i voksenalderen, eller som 20-30'erne, når det er, der er k på, og vi har fået børnene, og karrieren skal flettes ind i det, og hverdagslivet skal køre, uden at man har stiftet bekendtskab med det tidligere.
Så er det ikke sådan, at du ser over din klientbase og tænker, at 30% af dem, det er kvinder med den her karakteristika?
Nej. Og det er en skrøne, at det kun er kvinder, der har angst. Jeg har rigtig mange mandlige klienter. Jeg tror faktisk, den hedder 50-50 i min kalender, når jeg lige kigger ned over mine aftaler i løbet af ugen.
Der er jo også noget med det der med, at kvinder, som oftest er en lille smule bedre til at tale højt om de her ting. Det kan jeg jo også se med dem, der følger med mig og lytter med. Og sådan, at for nogle mænd kan det være sådan lidt mere sårbart at tale om de her ting.
Det tror jeg, men der synes jeg også, at jeg har kunne ane en forandring i de 17 år. Jeg har været på psykologbanen i starten af min karriere. Der havde vi ikke mange mandlige henvendelser, men det er kommet. Så det kan godt være, at det ikke er lige så meget mænd, der blander sig sådan i den offentlige debat, men jeg tror, de er blevet bedre til at søge hjælpen, når det er nødvendigt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Om lidt, der vil jeg gerne høre lidt om, hvordan I arbejder med angst, når man først er blevet ramt af den her lidelse. Du var lidt inde på det før, men det vil jeg altså gerne høre mere om. Ja. Men lad os lige gå et skridt tilbage, sådan før man når dertil. Er der noget, vi som mennesker kan gøre proaktivt eller forebyggende for at undgå en angstlidelse? Altså hvis man nu lidt er sådan, frygter at få angst. Er der sådan nogle ting, man sådan bør tænke eller gøre?
Mm. Der er det her med at have fokus på vores tænkning. Så stille sig selv spørgsmålet, hvor meget tid bruger jeg dagligt på, at bekymre mig eller gruble over ting? Fordi det er noget af det, angst lever rigtig meget af. Det er den her sådan karuseltænkning, hvor at man bliver ved med at komme rundt i de samme tankeafkroge igen og igen og igen i form af bekymringer. Så der er helt klart noget at sætte ind med der, at prøve at stille sig selv spørgsmålet, hjælper det mig? Altså, er jeg bedre rustet, når jeg har bekymret mig 20 timer, set i forhold til, hvis jeg bekymrer mig 20 minutter? Og svaret der er jo som regel nej. Så kan vi øve en anden stil, der hedder, og det er jo det, der er lidt provokerende, når jeg møder klienterne i min praksis, så er det jo ofte sådan, at hvis det er, vi støder på et problem i vores liv, så vil vi gerne aktivt gøre noget ved det.
Mm.
Så når det er, at der er et problem ude i verden, så vil jeg gerne aktivt løse det og forholde mig til det og forstå det. Jeg vil sikre mig, at jeg ikke møder det. Men i virkeligheden, så det, der plejer at gavne os, det viser bagsiden af medaljen, når vi har med angst at gøre. Så folk, der kommer ind i min klinik, de har oftest udviklet et højt tårn af overhåndteringsstrategier. Og i virkeligheden så handler behandling ofte om at fjerne overhåndtering, at gøre mindre, at tænke mindre, at lade tanker være, at udholde ubehag. Det er en kæmpe stor del af angstbehandling, som er super vigtigt. Og det tror jeg faktisk også er en samfundstrend, vi har fået bygget op for at vende tilbage til det, at der er mange af os moderne mennesker, der faktisk ikke bryder os om bump på vejen eller ubehag. Når noget føles ubehageligt, så vil vi gerne fjerne os fra det. Når vi har ondt i hovedet, så vil vi gerne hurtigt tage en Panodil. Og den skal altid zap, så det går lynhurtigt. Vi vil ikke fryse, så tager vi mere tøj på. Vi vil gerne have noget behageligt fodtøj. Så vi får faktisk ikke trænet at være i et stadie af ubehagelighed, som faktisk er et ret vigtigt sted for os mennesker at træne at være. Det er ikke farligt at fryse, og det er heller ikke farligt at føle ubehag eller andre ting. Så det er også noget af det, man kan begynde sådan at udfordre sig selv på, at gå derhen, hvor man træder ud af sin, der hedder det lidt populært, comfort zone, og over i det der udviklingszonen, hvor vi møder noget, der er ubehageligt, og oplever, at det kan vi godt håndtere, og vi kan komme ud på den anden side, og der er vi ofte mere styrket, end hvis vi bare undgår.
Ja, det er en interessant pointe, og ja, jeg synes, Det giver rigtig god mening, altså vi er indrettet og sådan, så alt er lidt lækkert og lidt dejligt, ikke så vidt muligt, men,
ja.
Men livet er jo også alt muligt andet, og det skal vi også kunne være med.
Ikke? Men det er det.
Jeg synes også den der pointe om, at vi ofte tror, at jo mere vi bekymrer os om noget, des bedre bliver udfaldet, er ret vigtigt. Jeg har også et afsnit, et gammelt afsnit efterhånden med Pia Callesen, som jo er frontrunner inden for metakognitiv terapi, og det, når vi når til slutningen, har jeg også lige et spørgsmål omkring i forhold til kognitiv terapi, men jeg kan huske, at hun ofte, når hun snakker, fremhæver det her med, at studier faktisk viser, at forskellen på de mennesker, der reelt får en stressdiagnose, eller en angst, eller en depressionsdiagnose, det er faktisk versus dem, der ikke får. Altså forskellen er reelt, hvor meget tid de bruger på bekymring.
Og det er rigtigt.
Og jeg synes, det giver så god mening, det der med, for jeg kan selv mærke det sådan, og hvis jeg lige tænker lidt mere over det her om aftenen, hvis jeg lige vender det en gang til, kan det så være?
Det er det.
Altså, og nej, altså sjældent så giver det en meget bedre løsning, end hvis jeg var stoppet for en time siden. Ikke?
Og det er der, vi er på jagt efter afklaring, eller det helt rigtige svar. Det er som om, vi sådan tænker hjernen som sådan en klud, vi skal vride, og hvis jeg bare vrider, jo mere jeg vrider den, jo bedre bliver det. Og der har jeg et meget fint eksempel på det modsatte. Der er sådan et fænomen, der hedder det her med sådan tip of the tongue, hedder det på engelsk. At have noget lige på tungen, kender du det fænomen?
Nej.
Altså det kunne være, at du og jeg, vi går ud på gaden, og så møder vi en person, vi ved, vi kan navnet, men vi kan simpelthen ikke frembringe navnet på den her person.
Den der.
Eller vi spiller Trivial Pursuit, og hvad hedder hovedstaden i et eller andet land. Eller en opgave i skolen, hvordan kommer jeg videre med det her kapitel. Og hvad vil vores hjerne typisk gøre i sådan en sammenhæng?
Tænk på det. Men lige så snart vi stopper, så kommer det frem. Det er så vildt.
Er det ikke rigtigt?
Jo, det er
og
så rigtigt.
Og det er jo mere vi presser hjernen, jo mere vi forser tænkning, jo mere hjernemæssig blokering får vi faktisk skabt.
Mm.
Og du siger selv, altså hvornår er det navnet eller hovedstaden kommer frem?
Når vi ikke tænker på det.
Det er når vi træder et skridt tilbage og lader hjernen operere.
Ja.
Og det er det her med, at vi ved, og det Pia Callesen også taler om inden for det metakognitive, at kroppen og hjernen kan faktisk bedst, når vi ikke blander os så meget. Ja. Vi blander os for meget. Når vi træder et skridt tilbage og lader den arbejde selv, så har den meget lettere ved selv at finde svarene eller finde løsningen på problemet.
Jamen, det er så rigtigt, og jeg tænker det faktisk tit, undskyld jeg afbryder, men det er fordi, jeg møder tit det der, når jeg for eksempel holder et foredrag, det kan også være, hvis jeg sidder i en podcast, og nu har jeg lært mig selv, hvis jeg kan mærke den der sådan indre, nu siger jeg, panik af, hvad var det nu, jeg skulle, så ved jeg bare, at jeg skal slippe den, jeg skal bare fokusere på det, jeg er i gang med. Så kommer det hele af sig selv.
Det er det.
Det er ret vildt.
Ja, det er det. Og det er jo det, som vi lærer vores klienter, at når der er en trigger-tanke, der presser sig på, hvordan skal det gå, eller hvorfor fik jeg en tanke om, at jeg kunne finde på at stikke min kæreste ned med en kniv, i stedet for at prøve at forstå og begribe og ligesom finde svar på den tanke, så er det modsatte, vi skal gøre. Det er faktisk at træde et skridt tilbage fra tanken og sætte den fri, altså at lade den være.
Ja, og lad os tale lidt mere om det der med behandling eller tilgang, og du har jo været lidt inde på det, men altså, der er jo sikkert mange ting, man gør, men hvis man først får angst og oplever angst, hvad er det så, altså du taler meget om, at det her, eller du taler om, at det handler om, hvordan vi håndterer tankerne.
Mm.
Hvis du skal nævne nogle ting, der kunne være relevante for lytterne at tage med der, hvad kan du så nævne?
Ja. Hvis det er okay med sådan, jeg taler meget billedsprog, jeg ved ikke, om det er irriterende, eller om det er okay. Hvis jeg bare lige må komme med en anden lille anekdote, som er fra mit eget liv. Jeg har en datter, der hedder Karen, og da hun var lille, der skulle vi ned og fodre fugle nede ved søen, som man nogle gange gør med små børn. Og sådan en situation har vi alle sammen stået i. Man kaster brødkrummer op i luften, og hvad sker der? Altså det starter meget fredeligt og hyggeligt. Der er en lille gråspurv, ej, se den lille and, mor, ej, hvor er det hyggeligt. Og lige pludselig så ender det her fuglefodring i sådan et altså kæmpe kaos, vi har været af fugle, der kommer altså hæsblæsende flyvende fra alle kanter og sider. Og lige pludselig er det ikke små søde gråsborg og ender, så er det påtrængende måger, der står og skrætter os lige op i hovedet. Og Karen, der var lille på det tidspunkt, hun sagde, mor, hvorfor flyver fuglen ikke væk? Og hvor jeg siger, det er jo fordi, skat, vi fodrer dem. Og på, i virkeligheden så er det den samme pointe, jeg gerne vil have ind over i forhold til tanker. Hvorfor bliver tanker ved med at stå og skrige os op i hovedet? Altså, hvorfor er tanker vedholdende, påtrængende? Men det er det jo, når vi fodrer dem, når vi responderer på dem, når vi giver dem foder, når vi kaster brødkrummer op til dem. Og de brødkrummer, det er netop respons i form af bekymring, analysetænkning, at skulle fylde huller ud i hukommelsen, at afspille samtaler, der har været engang. Men det er også monitorering at gå, at holde øje med andre mennesker. Kan hun lide mig, kan hun ikke lide mig, eller min egen krop af, hvad er det for nogle kropslige fornemmelser, jeg mærker lige nu. Alle de, og undgåelse. Alle de strategier, det er ligesom brødkrummer. At hvordan kan vi give slip på noget, når vi samtidig fastholder det? Hvordan kan vi forvente, at de fugle flyver væk, når vi står der og kaster saftige brødkrummer op i luften til dem? Så i virkeligheden, så er det, vi skal lære. Det er, hvis vi gerne vil have fuglene til at flyve væk, hvad så det bedste, vi kan gøre? Det der med at tænke på noget andet, det kan også blive lidt en aktiv strategi, hvor jeg indikerer trussel. Den er så farlig, så jeg ikke må tage mig af den. I virkeligheden skal vi gøre så lidt med den som muligt. Vi skal hænderne i lommerne og vise de der fugle, der ikke mere at komme efter.
Og hvordan helt lavpraktisk, fordi jeg ved, at Pia Kalsen, hun taler også om det der med at være doven i forhold til tankerne, ikke? Og det lyder lidt som det samme. Hvis sådan helt lavpraktisk, lad os sige, der kommer sådan en frygttanke i mit hoved om, at mit barn bliver syg med kræft. Hvad kan jeg så med fordel gøre der?
Og det er det, der er så provokerende, fordi du skal gøre ingenting. Altså, det er en antistrategi. Det her med at gå i dialog generelt, er det noget, vi har kontrol over som mennesker? Kan vi vælge eksternt, om vi går i dialog med andre mennesker, eller vi lader være? Det kan vi godt. Vi har noget selvbestemmelse og noget valg ind i det. Og kunne vi forestille os, at vi har samme beslutningsevne, når samtalen eller dialogen foregår inde i vores eget hoved? Så vi skal simpelthen detache fra den samtale. Vi har vildt meget trang til at gå ind og besvare tanken og gå i dialog med den, men der skal vi udholde ubehaget og tvivlen, og så skal vi øve os i at gøre mindre og lade være. Og det er der jo forskellige måder, man træner og arbejder i terapien omkring det.
Hvad kunne være en måde, man gjorde det på?
Jamen, der er forskellige øvelser i det. Vi arbejder også med forskellige metaforer, som du måske også har hørt, hvis du har haft Pia Kallesen i studiet. Det her med, at tanker ligesom telefoner, der ringer os op. Hvad har vi af mulighed, når telefoner ringer? Vi kan gribe røret og tage den lange samtale med dem, men kunne vi lade være? Kunne vi lade den ringe ud? Tanker ligesom fiskekroge, der hænger og lokker med mad, ikke? Og hvis vi er fisken, hvad kan vi gøre? Vi kan bide på, men hvad sker der? Så bliver det ubehageligt, og der er modhag, og vi sidder mere og mere fast.
Og radioen i baggrunden er også den der baggrundsradio, står ud over krogen af telefonen, så der er den, jeg synes, den fungerer meget godt, den der, din radio i baggrunden, der er der, men du ved, vi behøver ikke skrue op, vi behøver egentlig heller ikke lytte til, hvad radioen fortæller.
Nej. Den er der. Det er baggrundsstøj, og det er så velkommen. Fuglene på himlen er også velkommen. Så vi skal ikke fjerne noget, fordi det er bare tanker, men vi skal begynde at arbejde med forholdet til vores tanker, for der er mange af vores angstklienter, der føler sig ansvarlige. Hvis jeg har haft tanken, så bliver jeg nødt til at tage mig af den. Og der skal de lære noget andet. Der skal de lære, at tanker er uvigtige, tanker er ufarlige, og når tanker dukker op, så behøver jeg faktisk ikke at gøre noget med dem. Så det mest ansvarlige og det mest selvbeskyttende, det er faktisk at træde et skridt tilbage og lade dem regulere sig videre på egen hånd, uden at jeg beskæftiger mig med dem.
Ja, der er også den der sådan lidt abstrakte seing, jeg ved ikke om den er abstrakt, men måske lidt mere abstrakt, men det der med, tanker findes kun, når vi tænker dem, det synes jeg altså, den kan jeg så godt lide at fortælle mig selv, fordi sådan, de går jo vitterligt væk, hvis vi ikke dykker ned i dem og fodrer dem, og så lige pludselig er de der ikke mere,
men det er det.
Og det er jo, altså, det er der altså et ret stort potentiale.
Det er der. Og det, der er vigtigt at forstå, det er, at det ikke er en ny evne, vi skal oplære. For prøv at tænk, hvor mange tanker du og jeg, vi har igennem hovedet på daglig basis. Som hvis jeg ringede til dig i aften og bad dig om at redegøre for, hvad har været igennem dit hoved, så ville du ikke kunne give mig så mange. Så vi laver allerede detachment på langt de fleste tanker. Men så er der bare trigger-tankerne, og de får specialbehandling. Og der skal vi øve at behandle en trigger-tanke på lige fod med en tanke, der hedder, bliver det regnvejr senere, eller hvad skal jeg spise til aftensmad? Det er bare en mental repræsentation. Den er velkommen, men jeg behøver faktisk ikke at foretage mig noget, når den dukker op.
Så det, jeg hører dig sige, er, at der er en masse forskellige helt sådan lavpraktiske redskaber og Der er sikkert også nogen, der har hørt om det der med grubletiden, altså sætte en specifik tid, også fra det metakognitive, den metakognitive terapi, men sætte en tid på dagen, hvor du må bekymre dig, og så når det kommer, når bekymringerne dukker op ud over den tid, så lader vi ligesom være at dykke ind i dem. Ja. Det er bare for at sige, der er en masse redskaber.
Ja, og det er jo noget af det, vi arbejder med i behandling og styrke den. Og der er det vigtigt med grubletiden, for der er mange, der får den lidt forkert ind. At der er succeskriteriet ikke, at vi så bruger grubletiden eller bekymringstiden. Det er mere, at vi får kontroloplevelsen. Det er mig, der bestemmer. Jeg behøver ikke at tage mig af tanken lige nu. Så det bedste, man kan gøre, det er, når klokken så er blevet 16, så er værdien af tanken typisk også fæset lidt af. Og der skal vi jo så ikke aktivere den igen. Der skal vi udsætte den og sige, okay, hvis jeg kan lade den være et døgn mere, så kan jeg gøre det. Så vi skal styrke folk i folks kontroloplevelse af, selv at bestemme. Det er igen friheden, hvornår jeg er til rådighed over for mine tanker, og hvor meget er jeg til rådighed.
Ja, og så er kimen, tænker jeg, eller i hvert fald som jeg hører det, at der er alle de her redskaber, men egentlig handler det essentielt om, hvordan vi tilgår vores tanker, ikke? Hvordan vi håndterer dem. Jeg synes også, jeg har hørt folk, og det kobler helt sikkert til det, men folk, der har haft angst, som har dealet med det, at de taler om det her med, at de har lært ligesom at omfavne dem. Altså, fordi man også nogle gange kan blive angst for angsten.
Ja.
Hvad handler det om?
Jamen, det er en super vigtig pointe. Og det her med tankebehandling, det er sådan den ene del af angstbehandling, men vi skal have et andet ben på. Og det er der, hvor noget af det lidt mere klassiske adfærdsterapeutiske også kan rigtig meget. Vi skal begynde at blive gode venner med ubehag. I stedet for, at lige så snart min krop går i alarm, så vil jeg have det til at gå væk. Søge den kortsigtede lindring og løsning og ro. Så skal jeg øve at omfavne, lade den komme. At rumme den, acceptere ubehag, acceptere tvivl, acceptere uafklarethed. Uden at jeg behøver at gøre noget ved det for at løse det lige i momentet. Og så giver vi angstkurven mulighed for at regulere sig af sig selv. Når det så er angsten, fordi det gør vores parasympatiske nervesystem, det lægger ligesom en dyne ned over vores angstsystem på et tidspunkt. Kroppen kan ikke mobilisere den der stressalarm eller angstalarm ret længe. Så vil jeg få en ny erfaring, der hedder, okay, der skete jo ikke noget, og jeg gjorde ikke noget. Det er der, vi får en erfaringskorrigering, som gør, at kroppen begynder at aflære angstresponsen. Så næste gang, vi skal ud i et supermarked med mange mennesker, så er det igen at blive i køen, selvom at ubehaget raser. Lad det bare komme. Prøv ikke at stå og gå i dialog med det og give det en masse opmærksomhed. Det kan godt være, at man skal arbejde med noget ekstern opmærksomhed der. Ikke som en flugt, men bare fordi det er uvigtigt. Og så øve det her med at udholde og acceptere at være i ubehaget. Så der er rigtig meget det, vi kalder eksponeringstræning i angstbehandling også. Det laver vi meget af inde i klinikken.
Og eksponeringstræning, det er?
At udsætte sig selv for det, man normalt vil undgå.
Giver mening.
Så hvis vi har OCD-behandling, så er det meget ofte, at vi har skarpe knive med inde i behandlingen. Og der er mange, der sådan, åh, tør I det? Ja, fordi altså, hvis der er noget, som man ikke skal være bange for, så er det, at en OCD-ramt klient er mor. Altså, de er bange for at være det, de er længst fra at være. De er oversamvittighedsfulde og overansvarlige. Så der vil det være at tage en kniv med ind i behandlingen og bringe en tanke frem, der hedder, nu stikker jeg Trine ned, eller nu skal jeg en finger af. Og så opleve at sidde i det ubehag og opleve, hvad sker der så? Okay. Kommer jeg ud som psykolog med 3 fingre på hånden? Det er ikke sket endnu. og hvorfor ikke det? Jamen, fordi det er jo bare en tanke. Så det, at jeg tænker noget, det er jo ikke ens betydende med, at jeg kommer til at gøre det. Eller stille sig over ved vinduet og sige, nu springer jeg. Og så mærke det ubehag, som jo vælder op i vores angstklienter, og være i det, indtil at kroppen begynder at lægge dynen ned over det. Og det har sindssygt god virkning at få de der erfaringskorrigeringer.
Ja, okay. Så det andet ben er det her med at omfavne angsten. Byd den lidt velkommen, måske.
Byd den vel, den er så velkommen.
Ja.
Det ubehag må godt være der. Mm. Og det er også noget af det. Nu er jeg jo ikke børnepsykolog selv, men det her med råd til pårørende og sådan, det skal vi også blive bedre til at udholde og se i dem, vi elsker, i vores børn. De må også godt mærke uro og angst, eller i vores kæreste, eller i dem, vi holder af, at vi behøver ikke at fjerne ubehag fra folk omkring os. at det er okay, det er en okay følelse, både for os selv, men i virkeligheden også for folk omkring os.
Ja, og du var også lidt inde på det før, jeg synes virkelig, det er en vigtig pointe, altså at vi ikke skal være foruden det, det er rimelig naturligt, men vi skal formå at være med det.
Det er det,
Træne
ikke at blive bange for det, når det kommer.
Mm. Trine, det er måske et stort spørgsmål, men nu prøver jeg lige alligevel her, hvor vi jo selvfølgelig er nødt til at holde os lidt i overfladen, når vi har den tid, vi har i afsnittet her. Men er der noget, man som forældre eller søskende eller måske bare venner til en med angst bør vide eller kan gøre? Altså igen, det er et stort spørgsmål, men er der noget sådan grundlæggende, du kan nævne her for lytterne, som man med fordel kan være opmærksom på?
Ja. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at bekymring smitter. Så hvis man har bekymringstendens som forælder, så skal man være opmærksom på, at det kan lynhurtigt ligesom videregå. Så i kommunikationen derhjemme, hvordan kommunikerer jeg med mine børn? Er det sådan, kør nu forsigtigt, eller ring til mig, når du er kommet frem, eller har du husket cykelhjelmen? Hvis det bliver den type kommunikation, det gør vi jo alle sammen, jeg har selv tre piger, men hvis det bliver i overdreven grad, eller man ikke kan styre sig selv, så er det noget, der igen indikerer mistillid til verden og trussel. Og det er noget af det, der kan påvirke og sætte sig i vores pårørende eller i vores børn på den lange bane. Så der handler det faktisk om, at vi som forældre nogle gange skal udholde og være i vores eget ubehag med de tanker, der kommer om, hvad hvis min datter kommer galt afsted?
Vi kender jo alle sammen det der eksempel fra legepladsen, ikke? Hvor vi står og kigger på vores treårige, der vil have hoppe ned fra et eller andet. Og hvis vi bare lader være at sige noget og smiler, så klarer de det så godt. Og hvis vi sådan,
yeah,
så, okay, så falder de halvvejs.
Ja, det er det. Så der er noget ubehag, vi skal tøjle der.
Ja.
Og så gængse råd, hvis man har en kammerat eller en, man er tæt på, som ændrer adfærd, der lige pludselig melder enormt meget afbud til ting, eller laver undgåelse, eller kommer med undskyldningerne for, at jeg kan desværre ikke komme, og det bliver et mønster, så er det okay, altså at benævne det, eller du ved, gå lidt til folk, ikke at være berøringsangst, men at sige, er du okay, eller jeg har bemærket sådan og sådan, er der noget, vi skal tale om, eller er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Og der tror jeg nogle gange, vi skal være lidt bedre til at tage et socialt ansvar. Hvis vi får en eller anden hunch eller sådan en indikation, så tror jeg, vi nogle gange skal ture og gå med den. Og der er ikke nogen, der er sjældent nogen, der bliver ked af at være set eller blive taget alvorligt.
Jamen det er jo det. Vi skal ture være nysgerrige på hinanden, og det kommer jo som regel af kærlighed, ikke? Og omsorg.
Det er det.
Mm. Du har også fortalt mig, at noget, du er optaget af, og som jeg ved, at I er optaget af også i jeres klinik, det er det her med, hvordan man skelner mellem stresssymptomer og angstsymptomer, fordi det er faktisk ret vigtigt, som jeg kan forstå det. Og nu nævnte du jo i begyndelsen, at angst også kan komme af stress. Så hvad er det for noget? Altså, hvorfor er det vigtigt at skelne mellem de her to ting?
Ja, men der er mange af vores klienter, der igennem et forløb kan blive lidt forvirret, for når vi har med stressorer og belastninger at gøre, så handler det jo om at skære ned, at skåne sig selv, at sige nej. Så der er ligesom en reducering i belastning, der skal vi tilpasse os noget. Mm. Og så har vi angsten på den anden side, som jo er det modsatte, som er at udholde og eksponere og møde angst. Mm. Så det er den der skelnen, der hedder, når det er stressen, der er på spil, så skal vi møde det på en måde. Når det er angsten, der prøver at være kompasset i vores liv, så skal vi tilgå det modsat. Så der er ligesom en skelnen der, hvis det giver mening for dig.
Jamen prøv lige at uddybe det lidt. Altså så, hvis det er stress, der er på spil, hvad er det så, vi primært skal fokusere på at gøre?
Ja, hvis jeg får en klient ind, som har ligget i vedvarende belastning over tid, der er alt for meget drøn på livet generelt, arbejdsugen trækker ud, det er lige pludselig en 80 timers arbejdsuge, der er ikke tid til mig selv, fordi når jeg kommer hjem, så er det børnene, der skal smøres madpakker til, og der er Aula og alt det andet. Så handler det om at kigge på, hvordan kan jeg disponere min tid? Er der noget, jeg kan sige fra over for?
Mm.
Er der noget i forhold til min arbejdsforhold, som jeg skal drosle ned for? For simpelthen at få restitutionen og de der åndehuller ind i mit liv, så mit nervesystem kommer i balance.
Ja.
Så det er sådan stressdelen. Og hvis der så er kommet en panikangstlidelse ind over, Så skal den tilgås på en anden måde. Når angsten begynder at melde sig og rase, så er det jo ikke der, man skal gå og mærke enormt meget efter indadrettet.
Eller aflyse middagen.
Eller aflyse middagen. Der skal man gå modsat. Så der skal man i højere grad lade ubehaget komme, men at møde det.
Ja, det giver mening.
Så det er den der kan være lidt forvirrende.
Ja, det er godt lige at få forklaret for nuancen med. Trine, her næstsidst, så har jeg også et spørgsmål til dig omkring kognitiv versus metakognitiv terapi, kan man sige. Og jeg nævnte lige før, at jeg godt lige ville høre til det. Fordi jeg har gennem flere år efterhånden, hvor jeg selv har prøvet forskellige former for terapi. Jeg synes jo, det er mega spændende at gå i terapi. Også proaktivt. Og via mit arbejde, så har jeg sådan fået lidt, jeg tror godt, man kan kalde det overfladisk bekendtskab til begge terapiformer, altså både til metakognitiv terapi og til kognitiv terapi. Og du er jo faktisk uddannet i begge. Og jeg ved, at Pia Callesen, som jeg jo nævnte før, hun er ligesom den her frontrunner for metakognitiv terapi i Danmark, mega dygtig. Og hun arbejdede også i mange år med kognitiv terapi, inden hun altså kastede sig ud i den metakognitiv terapi. Men det er så blevet den eneste form, hun anvender i dag, som jeg forstår det. Og du anvender, og I anvender i jeres klinik begge metoder. Vil du ikke fortælle lidt om, hvorfor det kan være en god idé? Altså, jeg har tit tænkt over i forhold til mit eget liv, at jeg er super glad for, at jeg egentlig har nogle redskaber med fra begge verdener. Jeg synes, der er nogle gange noget, der hjælper mig. Så nogle gange kan det hjælpe mig, den der, hvor være sådan lidt doven over for tankerne, eller være sådan, nej, ikke nu. Og andre gange, der kan jeg godt lide det der med lige at omfavne, hvorfor jeg føler sådan her. Og der var også et eller andet i min barndom, og nu forstår jeg det lige lidt bedre. Sådan. Altså, jeg synes, det her med, om man kun skal tro på én retning, eller om man kan bruge det.
Og, der er vi jo forskellige, og der er nogle klinikker, der er enten eller. Og hos os, der er plads til forskellige metoder inden for den kognitive hat. Og det er med en forståelse af, at vi tror ikke på, at one fits all, eller vi tilpasser det i forhold til de problemstillinger, vi får ind. Så jeg vil sige, hvis jeg får en klient ind med panikangssymptomer, så vil jeg ikke være bleg for at gå lidt mere klassisk kognitivt til værks med noget psykoedukation og noget træning i at aktivere ubehag og øve, som vi taler om, at omfavne og være i det. Hvis der kommer det, man kalder en kompulsiv OCD-ramt klient ind, hvor der har en masse tvangshandlinger, tænder og slukker for stikkontakter og vasker enormt meget hænder, så vil jeg heller ikke være bleg for at gå adfærdsvejen og lave en masse træning med at udholde det ubehag. Til gengæld, hvis det er, der kommer en klient, der har generaliseret angst, der har denne her gængse tilgang til at bekymre sig om det meste, så har den metakognitive metode bare rigtig meget at byde på, som handler mere om arbejdet med at forholde os til tanker på en ny måde. Så det er ikke sådan at forstå, at vi inde hos os i vores klinik, at vi matcher eller mixer, fordi det kan forvirre billedet. Der er også noget gammel klassisk teori, hvor at man lavede omstrukturering på tanker. Det var det, man gjorde for år tilbage, når folk kom i kognitiv forløb. Så gik man på indholdsplan af tanken og begyndte at udfordre på indholdet. Kunne du tænke anderledes om det? Eller hvad ville en anden person sige, der stod i samme situation? Og det er jo ret forvirrende, hvis man først går på indholdsplan med en klient, og så efterfølgende fortæller dem, at de skal lade tanker være. Så det dur ikke at mismatche, eller sådan, ikke at mismatche, at matche de to metoder, fordi de er faktisk ret modsætningsfyldte.
Når man arbejder med en enkelt klient,
nemlig,
så holder I jer til en ting.
Det gør vi. Så enten det ene eller det andet. Men der er hver ting til sin tid. Og en stressproblematik vil jeg heller ikke starte ud med, typisk med en metakognitiv. Der vil jeg kigge på de ydre stressorer og belastninger og sige, at der er noget, vi skal starte med der, inden vi taler med vores klienter om, at vi bare skal lade tanker være. Så der er noget tilpasning. Og eksistentielle kriser og sorgproblematikker vil jeg også tilgå på en anden måde, end hvis man kommer ind med en depression, eller med en obsessiv OCD, eller en generaliseret angst. Så vi skræddersyr lidt mere i forhold til, hvad vi får ind ad døren.
Så du synes, at begge de her grene, kalder jeg dem nu, har noget brugbart ja. Og en sandhed med ja. Sig, og så kigger du på den enkelte klient.
Bestemt, og der er også psykologer inde hos os, der arbejder mere ACT-orienteret, som er det her acceptance and commitment therapy, som også har rigtig meget styrke i sig, som er meget det her værdifokus, fokus på at leve et værdibaseret liv. Og arbejdet med, når vi kommer på afveje i forhold til vores værdier, så er det typisk der, der opstår noget mistrivsel, og så arbejder man også med tankedefusion på en lidt anden måde, end man gør med Meta. Så det kan noget forskelligt.
Det synes jeg i hvert fald er en dejlig pointe at få frem, og der skal jo selvfølgelig også være plads til de psykologer eller terapeuter, der kun dyrker en form for tilgang.
Ja.
Men jeg synes i hvert fald, det giver god mening, at forskellige ting kan virke. Ja. I forskellige situationer.
Ja.
Trine, til allersidst så vil jeg gerne stille det spørgsmål, jeg altid stiller. Hvis du skal nævne to ting, eller to råd, eller læringer, som du især gerne vil give til, eller gentage for lytterne, baseret på din viden og din erfaring, og relateret til det, vi har talt om i dag. Men det er et ret stort spørgsmål, eller åbent spørgsmål.
Ja.
Hvad vil du så sådan afslutte med at nævne eller fremhæve?
Ja. Jeg tror, det bliver en gentagelse af noget af det, vi allerede har været igennem. Jeg vil sige, kan du lade være at fodre dine tankefugle? Kan du lade være at fodre dine trigger-tanker, dine angsttanker? Kan du lade tankerne være, uden at du stikker hånden i lommen og finder saftig respons frem til dem? Det vil nok være den ene. Og så det her med at omfavne og møde angsten, det vil nok være den anden. Prøv at øve dig i at være i ubehag. Altså, det er jo også, jeg tror faktisk, sådan noget som vinterbadning, der er blevet meget populært, og det kan man jo synes, at de der iskolde bade, det er jo lidt den der gren, der hedder, lad os lige prøve at udsætte vores krop for noget belastning. Og se det som en gave, som er et godt sted at øve at være. Du behøver ikke at tage et isbad, eller det gør jeg heller ikke selv. Men det her med at øve at tage nogle udfordringer op, uden at se det som noget, der er farligt, men se det som et rigtig vigtigt element af at træne det som et menneske med et levende system, der bliver aktiveret.
Ja, det er en del af livet i hvert fald, det der med at møde ubehag. Vi kommer ikke udenom det, så det kan gavne os, tænker jeg, at kunne håndtere, når det sker.
Det er det.
Ja. Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Trine. Jeg er rigtig glad for, at du vil være her og dele ud af din viden og erfaring om nogle emner, der fylder mere og mere hos flere og flere.
Ja.
Så tak, fordi du kom.
Det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte.
Jeg håber, at du fik noget brugbart med fra afsnittet i dag. Det er helt tydeligt, at måden, hvorpå vi kan deale med angst, er ved at være bevidste om, hvordan vi håndterer eller tilgår angstfulde eller bekymrede tanker, når de dukker op. Som Trine understregede, er der mange forskellige og lavpraktiske strategier og redskaber, der kan bruges, når vi bliver opmærksomme på angsttanker. Men det essentielle er at forstå, et, at vi ikke skal fodre tankerne, ligesom vi ikke skal fodre duerne med brød, hvis vi gerne vil holde duerne på afstand. Og to, at vi skal ture af omfavne angste og ubehagelige tanker. Hvis vi er bedre til at byde dem velkommen, så mister de deres kraft, og vi undgår på den måde at eskalere angsten i os selv ved at blive angste for angsten. I forbindelse med det her afsnit er det også relevant at huske på neuroplasticitet-begrebet, som jeg har talt om et par gange før. Det handler om, at vores hjerne består af mere end 80 milliarder nerveceller, der hver er koblet til en masse synapser, og tilsammen så udgør de her nerveceller og synapser netværket i din hjerne. De udgør altså ruterne i din hjerne, via hvilke du tænker og handler. Og sagen er, at vi hele livet kan ændre de her ruter, og det er jo positivt. Vores hjerne er altså plastisk, og det betyder, at du med bevidsthed og med træning kan træne dig selv og din hjerne til at tænke på særlige måder frem for andre. Du kan for eksempel bevidst vælge at træne ruterne i din hjerne, der har med taknemmelige tanker at gøre. Du kan også træne ruterne i din hjerne, der er koblet til at spille på et specifikt musikinstrument. Og du kan altså også træne ruterne i din hjerne, der har med bekymringer og angsttanker at gøre. Det skal du selvfølgelig helst ikke gøre, men omvendt kan du altså også træne ruterne i din hjerne, der har med de mere hensigtsmæssige tankestrategier at gøre. Du kan altså træne din hjerne til at blive bedre til ikke per default at dykke ned i bekymringer og i de angste tanker, når de dukker op. Helt til sidst vil jeg lige gentage Trines pointe om, at vi formentlig kan gavne af helt generelt at blive lidt bedre til at omfavne ubehag. Det kan jeg i hvert fald godt se meningen med, fordi vi lever i et samfund, hvor vi helst vil have, at alt er convenient og rart. Men livet er altså også andre ting. Livet er også modgang og ubehag. Og jeg tror helt klart, at det kan gavne os, hvis vi lærer bedst muligt at møde den her modgang og ubehaget, uden at lade os slå ud af det. Livet er det hele. Og som Pia Callesen, som jeg har nævnt et par gange i afsnittet i dag, også siger, livet er lort og lavkage. Helt simpelt. Og vi skal kunne leve med at komme igennem begge ting. Både lortene og lavkagerne. Og så bare en lille note om næste afsnit, hvor jeg har forfatter Karen Pallisgaard i studiet. Vi taler om emnet langsom livsstil, som er et af de emner, Karen har skrevet en bog om. Vi taler i afsnittet om Karens egne erfaringer med at sætte tempoet gevaldigt ned i livet, og så taler vi generelt om, hvorfor det er så vigtigt, at mange flere af os sætter farten lidt ned. Hvad er de krops- og hjernemæssige positive konsekvenser af at give os selv pauser? Og hvorfor er det her med at sætte farten ned virkelig vigtigt for vores både fysiske og mentale sundhed på kort sigt, men også og måske især på lang sigt? Og hvordan bærer vi os reelt ad med at praktisere en langsom livsstil i et forhastet moderne samfund? Det emne kan du altså høre om i næste afsnit af podcasten. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil Mindcare Collective eller via min hjemmeside mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.